Pirms šīs sezonas sākuma Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks sacīja, ka Latvijas-Igaunijas līgā spēlējošajos Latvijas basketbola klubos vakcinējušies ir aptuveni 95% spēlētāju un treneru, un vakcīna ir kā apdrošināšana visas sezonas plānam. Tomēr jau decembra beigās nācās uz nenoteiktu laiku pārcelt Latvijas kausa izcīņas ceturdaļfināla spēli starp Ventspils un Liepājas komandām. Vēlāk COVID-19 saslimšanas uzliesmojumus notika arī VF Rīga un basketbola klubā Ogre. Portāls sportacentrs.com ziņo, ka saslimuši arī Latvijas universitātes komandas spēlētāji. Līdz ar to Latvijas-Igaunijas čempionātā nācies pārcelt kopumā 9 mačus, kuros ir iesaistītas 5 no 6 Latvijas spēcīgākajām basketbola komandām. Hokeja virslīgā situācija nav tik slikta, bet arī tur bez spēļu pārcelšanas neiztiek. Hokeja virslīgā nācies pārcelt 4 Olimpa Venta 2002 mačus, bet pārējās komandās Covid uzliesmojumu pagaidām nav. Tuvākā plānotā spēle pašreizējai Latvijas čempionei ir paredzēta 19. janvārī. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs norādīja, ka laiks, kurā aizvadīt pārceltās spēles, vēl pagaidām nav noteikts. Tāpat Pļāvējs sacīja, ka pašreizējie ierobežojumi hokeja virslīgā ir pietiekoši stingri.
Droši vien arī jāpaskatās uz to, jāpraugās drusku plašāk. Ņemot vairāk Latvijas virslīgas čempionāts, tomēr, lai tā arī ir profesionāla līga, bet visiem labi zināms, ka liela daļa lielākā daļa spēlētāji tomēr tā nav pamat nodarbošanās. Attiecīgi, ja mēs domājam, lai mēs sākt runāt par burbulu, tad tas ir te jau neiespējami. Vēl papildus ierobežojumus. Jāsaka, ka šī brīža ierobežojumiem ir gan stingri, un, protams, tas, ko var darīt, teorētiski var palielināt testēšanās regularitāti, intensitāti, bet no agri vai vēl mēs visi atduramies pret finansēm un skaidrs, ka mūsu visi interesēs ir aizvadīt epidemioloģiski drošu čempionātu un čempionātu bez lieliem pārāvumiem. Skatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā.
Hokejā vīruss skāris arī Rīgas Dinamo vienību, kurā konstatēti kopumā 20 inficēšanās gadījumi. Šīs komandas atgriešanās laukumā agrāk nekā pēc 2 nedēļām ir maz ticama. Roberts Pļāvējs norādīja, ka pirmdien kopā ar Latvijas virslīgas kluba pārstāvjiem tiks runāts par alternatīviem veidiem, kā aizvadīt virslīgas čempionātu, ja gadījumā nākas pārcelt arī citu komandu spēles. Par iespējamajiem scenārijiem Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezonas pabeigšanai sarunā ar Latvijas televīziju pastāstīja Kristaps Janičenoks, bet Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis norādīja, ka pamatmērķis ir veiksmīga čempionāta pabeigšana.
Viens projekta variants ir tāds, ka mēs tā kā pagarinām sezonu, kas ir salīdzinoši ļoti sarežģīti. Otrs ir, ka mēs saliekam tās spēles biežāk. Un skatīsimies, kāda būs atbilde gan no klubiem, gan no Igaunijas puses.
Komandas vienosies par to laiku, kurā brīdī viņas varēs izspēlēt šīs atliktās spēles, bet tas mūsu pamatmērķis ir tomēr čempionātus noslēgt.
Citos komandu sporta veidos ārpus basketbola un hokeja šī brīža situācija ir krietni labāka. Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Arnis Tunte Latvijas radio sacīja, ka basketbola un hokeja situācija tiek sekots līdzi, taču volejbolā COVID-19 uzliesmojumu šobrīd nav.
Pagaidām, paldies Dievam, ir situācija stabila un mēs laikam tajā pirmajā vilnī vairāk tikām izraustīti ar šo un šobrīd nav nekādu vēstumu, kad kādā komandā būtu uzliesmojumi un visas spēles noteikti pēc grafika, bet noteikti federācija kopā ar Entuziastu volejbola līgu, kas ir sacensību organizatori, ir gatavi reaģēt un tāpēc jau gada sākumā liekot kopā kalendāru ir atstāt daudz atkāpes, kurā, lai mēs paspētu pilnu sezonu izspēlēt, ja tieši kaut kādi pārraumi. Tā kā jau viens pārraums bija sanāca mums, mēs jau mazliet nodeldējām rezerves, bet vēl ir kur izpausties sasaka. Runāju ar basketbolu un zinu viņu situāciju, bet mums pagaidām tiešām ir paveicies varbūt no viens uz nots puses, varbūt basketbolam tagad 2 nedēļas izies riņķis un pēc tam varēs ar pilnu spēru turpināt sezonu. Jo, kā zinām, ja esi vakcinēts un pārslimojis, tad tev vairs nav ne kontaktpersonā jāievēro mājasēde vai kā to saka pašizolācija. Tad turpināt pilnā jaudā.
Handbolā COVID-19 ietekmējis Latvijas izlases kalendāru. Saslimstības dēļ Bulgārijas handbola izlasē uz vēlāku laiku nācās pārcelt abas Latvijas izlases spēles 2024. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Šobrīd plānots, ka abi mači starp Latvijas un Bulgārijas valstsvienībām notiks 22. Un 23. Janvārī Dobelē. Reinis Grundspeņķis, Latvijas radio.